täna Heebrea kirja 12. peatükist 15. salmi. Ja pange tähele, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et ükski viha juur üles ei kasvaks ega tuuks tüli ja selle läbi paljud ei rüvetuks. Aamen. Heebrea kirja 12. peatükist alates käsitletakse 12. salmist alates käsitletakse usklike praktilisi vajadusi. Esialgu räägiti kohustusest nõrkade vastu, mäletate, kuidas kästakse appi tõtata neile, kes ei suuda enam käia õiget teed, sellepärast ajage jälle sirgu lõdvad käed ja raugenud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele. Selle järele tuletatakse meelde uskliku elu suurt eesmärki, rahu ja pühitsus. Need on niivõrd olulised, et nendeta ei saa meie Jumalat näha. Ja kui meie seda ei nõua, et me need asjad hooletusesse jätame, siis sellega meie kaotame ka Jumala nägemise õiguse. Ja tänases salmis antakse meile siis näpunäiteid, kuidas me peame ohtude eest hoidma, mis usklike ka varitsevad eluteed. Esimene oht on siis selles, et meie võime osutuda maha jäänuks Jumala armust. Ja pange tähele, et keegi ei jääks ilma Jumala armust. Vanas tõlkes, et keegi Jumala armust maha ei jää, on tegelikult väga hea tõlge. Siin on öeldud niiviisi, pange tähele. Eelmises salmis kästi tähele panna ennast. Nõudke rahu kõikidega ja pühitsemist. Ilma selle ta ei saa ükski issandat näha. See oli kohustus, mida iga usklik pidi ise enesele võtma ja valvama selle üle, et see ka teostuks. Piibel käsi korduvalt meid ennast läbi katsuda. Kes meist oleks unustanud apostli sõnu 1. Korintuse kirja 11. peatükis, inimene katsugu ise ennast läbi. Ja nõnda söögu tema sellest leivast ja joogu sellest karikast. Läbi katsumise kohustus enese vastu. Või 2. Korintuse 13. peatükis on öeldud, katsuge ise endid läbi. Kas teie ei tunne ise endid? See kohustus jääb meile igapäevaseks kohustuseks usuteel ennast läbi katsuda. Kuid antud momentil kästakse lisaks sellele ka veel tähele panna teisi. Ühe koguduse liikme puudujäägid võivad mõjutada ka teisi koguduse liikmeid ja võivad mõjutada isegi kogu kogudus. Vana testamentis on ju nii tabav näide Aakani lugu, mis tõenäoliselt ei ole ühelgi usklikul võõras. Üks mees rikkus ära kogu Iisraeli edasi tõttamise Palestiinas. Ja nii meie võime ka kahju tuua Jumala riigile, kui ennast seome pattudega, mis ära rikkuvad meie oma elu, siis tuleb ka ära rikkumine selle tõttu teiste ellu. Eriline oht, mida siis meie just peame tähele panema. Pange tähele, et ei tekiks armust maha jäämist. Vanad kreeka kommentaarid seletasid seda nii esimestel sajanditel, et siin on mõeldud nagu teekäijate hulka. Ja teekäijate selle gruppi juht või rändurite hulga juht, see peab aeg-ajalt vaatama, kas kõik on kaasas. Sest pikal teekonnal juhtub nii, et mõni jääb midagi kohendama, teine jääb puhkama tee ääre ja mõtleb, küll ma lähen järel. Aga teised tõttasid edasi, ta kaotas teised oma silmis ja ei oska enam üksipäinis kuhugi minna. Siin nähakse armu niisuguse eesmärgina või õigem ütelda niisuguse esimese gruppina, kes edasi läheb ja vaadake nüüd, et ükski armust maha ei jää. Usklikut vaataku olega, etka teiset kaasas oleksit elutiil, kui me ei se edasi tõttame. Jumala arm asetab meie ette tavaliselt head võimalused, suured võimalused. Ja kui meie neid võimalusi kohe ei kasuta, siis tekib armust maha jäämine. Tähendab, arm andis meile võimaluse, meie ei kasutanud seda võimalust ja nüüd jäime armu pakkumisest ilma. Mäletate väga hästi seda mõtet Jeesuse oma sõnades, kui ta pöördus Kapernauma ja teiste Galilea linnade poole, ütles, et neil on oma võimalus olnud ja nad ei ole seda kasutanud meile paranduseks. Tagajärg on see, et nad peavad nüüd ilma jääma sellest võimaluseks. Ja Jeruusalemma poole pöördudes ütles Jeesus, sa ei ole tundnud oma armu katsumise aega. Ja Jumal võis Jeruusalemmale anda veel teise võimalusi. Aga seda võimalust enam ei tulnud iialgi, mida Jeesus pakkus neile palmipuude pühal. See oli ainus võimalus. Neli pühapäeval olid teised võimalused, siis Peetrus kõneles ja inimesi tuli ka pöördumisele, aga seda võimalust enam tagasi ei tulnud. Ja kui sel päeval oleks Jeruusalem Jeesuse vastu võtnud, siis oleks kogu tema saatus muutunud. Aga neli pühapäeval vastu võtmine ei muutnud enam mitte tema saatus. Sest kui tuli Jeruusalemma üle otsustamise päev, kohtupäev, siis Jumal laskis küll neid välja minna Jeruusalemmast, kes oli uskunud Kristust Jeesust, aga linnale endale enam armu ei andnud. Palmipuude pühal oli siis see võimalus, kus veel linn oleks võinud armu saada. Meie ette asetab Jumal ka mitmesugused armu võimalused, aga need võivad meie käes kaduma minna, kui meie viivitame. Või kui oleme hoolimatud, kui me edasi lükkame selle armu pakkumise vastu võtmise. Olen näinud seda ka haigete juures, kes on tunnistanud seda, et nende südames oli see selge usk. Kui nüüd nemad oma tervise pärast lasevad paluda ja oma olukorra issand ette panevad, siis võivad nemad terveks saada. Aga inimene viivitas selle asjaga, ei võtnud seda siiski käsile nii, nagu ta oleks seda pidanud tegema. Ja tagajärg oli see, et ta süda, tema hoiak, tema meelsus kuidagi nagu muutus. Ja hiljem ta leidis, et tal ei ole enam seda usku, et ta saaks vastu võtta Jumala käest tema pakkumist. Mõnele on siis antud uus võimalus, palve peale uus võimalus. Ja Jumal võib seda teha, aga hea on, kui meie niisuguseid võimalusi kohe kasutame. Niisama ka meeleparanduse võimalus. Kui paljud inimesed on oma meeleparanduse võimaluse jätnud kasutamata. Mulle isiklikult on mitmed rääkinud ka siin selles samas kirikus. Jumal kutsus mind nii ja nii palju aastaid tagasi. Tundsin, kõik oli siis lahti, kui kerge oli siis Jumalat uskuda, aga mõtlesin, et olen veel noor või mõtlesin, et sõbrad ei ole selle poolt, jättis selle teostamata ja ta ütles, nüüd saan aru küll, et peaks pöörduma, aga enam ei ole seda tahtmist, enam ei ole seda vabadust Jumalet astumiseks, mis oli mul niisugusel ajal. Selle tõttu siis see sõna, mis siin armust maha jäämine, tähendab just seda, et meie Jumala armu pakkumisi ei kasuta nii, nagu Jumal neid meile on võimaldanud. Koguduse osadus on ka usklikul inimesele üks armu võimalus. Ja Heebrea usklikude viga nähtavasti siis algas sellel liinil, nagu 10. peatükis 25. salmis on öeldud, ärge jätke maha oma kokku tulemisi. Ja nad ei kasutanud enam seda armu võimalust. Kui Jumal oli kinkinud usklikudele kokkutuleku võimaluse, ühispalve võimaluse, ühiselt Jumala sõna õppimise võimaluse, siis mõned heebrea usklikud mõtlesid, et kas see nii tähtis on, et ma sinna lähen ja jättis seda teostamata. Mõni tegi ehk seda inimeste kartuse pärast, omaksed olid vastu, naabrid näevad, et ma sinna lähen, naeravad pärast ja tekib raskusi, nagu seal oli, varanduse külgegi pandi käsi. Ja nii jäidki nemad eemale. Igal ühel oma väikene põhjus ka, kui tema eemale jäi. Ega ta siis muidu päriselt jäänud. Aga tagajärg oli see, nemad jäid armuvõimalusest ilma. Jäid armust maha. Sest Jumala arm kasvatab meid ju igal tunnil, kui me kokku tuleme. Jumala arm pakub meile oma häid andeid iga kord, kui me Jumala kotta saame tulla. Kui meie sellest maha jääme, teised võtsid selle vastu. Mina jäin maha, sest mind ei olnud kohal. Iga üks meist teab tooma lugu, kuidas tema jäi ilma esimesest Jeesuse ülestõusmise ilmumisest jüngritele selle tõttu, et tema ei olnud kohal. See ei ole mitte päris tühine mõte, kui meie räägime sellest, et meie peaksime püüdma kohal olla, mitte kergekäeliselt ära jääma. Kui meie läheme vastu kevadisele ajale ja suvisele ajale, siis te teate, kui kergesti võib seda juhtuda, et hoiame kokku aega Jumala teenistuse arvel. Tagajärg on see, et võime armust maha jääda. Kui meie ei kasuta neid nähtavaid armuvõimalusi, mis Jumal meile on andnud, siis on karta, et ka siin nähtamatu osa jääb meile väikeseks. Kui sa ei kasuta nähtavat võimalust teistega ühes Jumala palumiseks, siis vaendane võib leida tee, kuidas ta sind hakkab arsti eemale hoopis hoidma. Kui sa olid eemal olnud paar korda, tulid Jumala teenistusele, teised tulid küsima, kus sa olid nii kaua, me ei ole näinudki siin. Sul oli pisut piinlik ütelda seda, et sa enam vähem muuletuse pärast ära olid ja mõtlesid, on mul tarvis seda aru anda, ma ei lähegi enam. Ja nii jäid sina eemale sellest armuvõimalusest, üks viga soodustab teist, üks puudujääk lisandub teisele ja nii võime meie kahju teha oma usuelule. Jumal kutsub meid oma usuelu korrastama. Ja mitugi korda ka siit paigast on ühised koguduse aktsioonid ette võetud selleks, et meie kõik oma usuelu korraldame. Ja kui meie seda armuvõimalust ei kasuta, katsu pärast seda üksinda teha. Ei ole nii kerge. Kui meil on ühine palve nädal, ühine palve või paastupäev, ühine üritus koguduses, kui palju kergem on seda kaasa teha, kui see, et sa üksinda pead läbi võitlema ise oma võitlemise. Ei ole hea elada allpool armuvõimalusi. Ja just see on selle sõna mõte armust maha jääma, võib-olla tänapäeva keeles meie seda ütleksime, seda sama mõtet annaksime edasi täpselt, kui ütleme, et ei ole hea vennad ja et elada allpool armuvõimalusi. Kui Jumal annab meile teatud võimaluse kasutada, elada, lugeda, kuulata ja me jätame selle tarvitamata, siis elame allpool seda, mis meil on võimalik. Ja see tuleb meile kahjuks, kui seda nõnda teeme. Sellepärast vaadake siis, et keegi armust maha ei jää. See tähendab, et nagu arm läheb edasi ja sa ei suuda sammu pidada selle armuga, mis Jumalal sulle võimaldati. Teine oht, mida siis siin nimetatakse, on viha juur. Et ükski viha juur üles ei kasvaks. Ega tooks tüli ja selle läbi paljud ei rüvetuks. Pilt on arusaadav. Teist hulgas on nagu üks mürgine taim. Viha juur tähendab õieti mürgine juur või mürgi juur. Ja see on niisugune taim, mis mürgitab oma ümbrust ja selle tõttu võtab ka teistelt taimedelt elu. Aga ühtlasi see kannab ka mürgist vilja ja tema vili tuleb kahjuks neile, kes seda vilja kasutavad või tarvitavad. See on umbes selle pildi mõte. Kust siis niisugune mõte on võetud, et niisugune mürgi juur kusagilt üles kasvab. See on võetud tegelikult 5. Moosese raamatu 29. peatükist ja 17. salmist. Seal on üldud nõnda, sellepärast ärgu olgu teie hulgas meest ega naist, sugu aru ega suguvõsa, kelle süda pöördub täna Jehova meie Jumala juurest, et minna teenima nende rahvaste jumalaid. Ärgu olgu teie hulgas juurt, mis kasvatab mürki ja koirot. Siin ta on. Mis inimesed need siis olid, kes Iisraelis muutusid nii mürki levitavaks, kahjuliku mõju levitavaks? Need olid need inimesed, kes puutusid kokku teiste rahvaste jumalatega. Ja nemad olid Iisraelis kuidagi rahutud. Olid Iisraeli mehed, sündimise poolest päris õiged Iisraeli mehed, aga kandsid alati endas niisugust rahutud vaimu. Kui tema nägi üht ebajumalat või mõne teise rahva jumalat, siis tema tahtis kohe minna seda proovima, ehk on see parem. Ja kui ta siis oli seda mõtet juba mõnda aega endas kandnud, ta rääkis oma naabrile ka, kuule, seal on veel parem, kui meil on. Ja ta rääkis kolmandale seda sama ja nii hakkas see levitama ja levitas niisugust mürgist mõtet, mis rikkus ka teiste inimeste usuelu. See oli 5. Moosese raamatu järgi see esimene mõte, et inimene, kes kaldub elava Jumala teenimisest kõrvale ühel või teisel põhjusel, kannab endaga teatud mõju. Ja see mõju levib. See läheb ühel teise. Ja inimene ei saa sinna midagi teha, tema kannab endaga seda sama halba kaasa. Need rahutud inimesed, kellel ei ole Kristuses Jeesuses täit rahu, nemad moodustavadki ohu, et nad võivad sattuda mõne teise pakkumise teile. See on üsna raske asi, vennad, ja et kui usk meid, kui meie ei ole usuelus jõudnud nii kaugele, et meie tõest oleme rahu leidnud Kristuses. Et ma võin ütelda, Kristus Jeesus rahuldab mind täiesti. Mul ei ole vaja teist ja paremat kui Kristus. Ja kui meie seda ei ole leidnud, meie usk on jäänud kuhugi poole peale, siis ikka kui otsime siit poolt ja otsime sealt poolt. Ja see toob meile tõelist kahju. Aga siis eriti veel nimetatakse neid, kes tüli tõstavad. Tähendab, et need on inimesed, kes kergesti solvuvad. Nemad leiavad alati, et teised ei ole küllalt tähelepanelikud nende vastu, ikkagi ei ole küllalt lahked ja nad on valmis ootama teistelt palju rohkem, kui teised seda suudaksid neile pakkuda. Ja nii tekibki pahandus. Kui keegi tema vastu ei ole olnud niivõrd sõbralik, nagu tema seda ootas, siis ta avaldas seda mõtet teisele kolmandale, vaata see ja see on niisugune. Ja nii sai teise süda rikutud, ja see räägib kolmandale ja nii tulebki see levimine, et mitme südamed saavad ära rikutud. Siis on ka veel see mõte, et on neid, kellel on usaldamatus kuidagi selle vastu, mis teised teevad või teiste mõttekäigu vastu. Ja neil on alati see arvamine, et teised teevad ikka asju halvasti ja nemad teeksid seda palju paremini. Kui keegi siis midagi teeb, siis nad ütlevad, no jah, vaata, see asju oli halvasti tehtud. Aru saadab, et kes midagi teeb, selle käest võib ju tõepoolest juhtuda, et mõni asi on paremini tehtud, teine asi on halvemini tehtud. Ja kui sina seda teeksid, siis juhtuks sinu käest seda sama ka. Aga kui meie otse valvame seda, et näha, kas on midagi niisugust, millesse meie saaksime suhtuda arvustavalt, on see siis laul, on see teise inimese palve, on see tema käitumine või midagi muud, kui me otse otsime niisuguseid põhjusi, siis on see kardetav, sest selle läbi meie tõstame tüli, nii nagu seda siin on öeldud. Tülitsejate inimeste suur oht on siis selles, et nemad ei rikku mitte ainult ise ennast, vaid nemad rikkuvad ka kogudust. see on küllalt halb, kui juba keegi meist ennast rikub. Aga veel halvem on see, et meie muutume põhjuseks, mis rikub teisi. Kui siin oli üldud nõnda, et ükski viha juur üles ei kasvaks, siis ei tähenda see seda mitte, et juur ise võib olla, aga lõikume pealt ära, et seal midagi nähtavale ei tuleks. Ei, mõte ei ole mitte selles. Mõte on niisugune, et ei oleks viha juurt, mis üles kasvades palju paha toob. Niisugune on tegelikult selle salmi mõte. Kui meie oma pahandused ainult pealt ära tahame lõigata, nii et siit teistele kätte ei paistaks. Teame küll, kui juur on maa sees, see ei paista kätte, aga pealmes osa lõikame ära. Siis võib see tõesti jääda teistele nähtamatuks, aga juur kasvab maa sees ja ajab jälle uued võsud. Muidugi on siiski olemas ka teatud hüve selle kohta, kui pealt ära lõigata. Kord ma küsisin ühe vastava haridusega põllumehe käest, kuidas võidelda tõlkjate vastu see väga tugev umbrohi, kui see on kuhugi sisse tunginud. Ja ta ütles, ega seda juurt meie viimseni kätte ei saa, see on nii sügaval, kuni 1,5 meetrit. Aga kui teda pidevalt pealt ära lõigata, kui näiteks 2-3 aastat on teda pidevalt pealt ära lõigatud, siis juur sureb ise ära. Ja mõnikord on ka tõepoolest nõnda, et kui mõni halbasi on ära lõigatud, temal ei anta eluruumi, siis tema sureb pikka mööda ka ise välja. Sellepärast siis meie peame ka üksteist aitama ja püüdma ära lõigata nii pea, kui meie märkame. Aga muidugi mõte siin kirjakohas on ikka see, et ei oleks seda juurt, mis üles kasvab ja siis pahandusi toob. Ja selle läbi paljud ei rüvetuks. Iga pahanduse tegija võtab siis endale kohutava vastutuse. Tema rikub palju, et see läbi palju ei rüvetaks. Nagu ütlesime, on see halb küll, kui me oma hinge ära rikkume, aga kui meie kaudu veel teiste hinged saavad rikutud, see vastutus on väga ränk. Ja isegi väike tüli küsimus on niisugune, mis väga kergesti võib haarata teisi. Üsna tühised põhjused, aga üks pool valgustab asja oma seisukohalt, teine pool valgustab asja oma seisukohalt ja ühe ümber kogu pooldajate grupp teise ümber ja nii ongi pahandus käes. Kujutleme kahte talumeest, kes ma tegelikult kujutan seda asja nii, nagu mu silmaasse praegu on, kaks umbes võrdsetes tingimustes talumeest. Üks pisut jõukam, aga enam vähem ühe suurused talud olid. Aga see jõukam mees tegi vaesemale mehele ettepaneku, kas see müüks osa oma karjamaad temale, tema lehma karjamaa on just selle kõrval. Ja see vaesem mees ütles, aga kuhu ma siis oma lehmad panen? Ma ei saa ju seda ära anda. Ja ei leppinud. Jõukam mees rääkis teinekord jälle sellest. Ja ütles, et mis sa siis seda natukest mulle keelad? Sul maad küll. Teinud, no tega sul vähem ei ole. Sul ju nii sama palju ka. Ja nii oligi see jutuajamine. Aga varsti ta kuulis naabete käest, et vaata, küll ta on kade. Ma tellisin ta käest natukese maad oma karjamaale juure mitte ei müü. Ja teine hakkas seda kuulma, et juba naabete käest see juttu on, hakkas ennast kaitsma. Ütles, vaata kui sahne. Näed sa, endal nii sama suur talu kui minul ja nüüd tahab minu käest saada. Ja varsti terve küla tülis. Selle sama põhjuse pärast, et üks tahab teiselt saada ja teine ei taha anda. Meie näeme, kui tühistel põhjustel meie pahandused võivad levida ja nii teisi kaasa haarata. Kas teie teate koguduses olevat ühte ainust tüli, ilmad see teistesse leviks? Kui koguduses kas või üks inimene on pattu teinud ja teda tuleb kogudusest välja heita tema pattude pärast, siis leidub ikka neid, kes ütlevad, miks te seda tegite. Temale oleks pidanud teisite toimima, kuigi muidugi seda küsimust kaalutakse, otsustatakse. Ma ei ütle, et otsustajad on eksimatud inimesed ja kogu see täiskogu ei tarvitse kavil olla eksimatu, aga vähemalt meie teeme seda, mis me oskame teha. Jumala riigi kasuks silmas pidades, et meie ei tee ühtigi sõprusega vihavaenu pärast, vaid Jumala riigi pärast. Nõnda meie püüame Jumala rikast vajada, aga siin nõuab teatud usaldus. Muidu meie ei saa vennad ja ühes koguduses rahu meeles elada, kui meil ei ole usaldust üksteise vastu. Ütleme näiteks koguduse juhatuse vastu. Kui meil ei ole usaldust enam koguduse juhatuse vastu, et seal asjad läbi kaalutakse, läbi mõeldakse, läbi palutakse. Jumala sõnaga otsitakse teid. Ja kui seal on siis leitud tee, siis meie arvates on see kõige parem tee. Ja nii me võime edasi minna Jumala riigi huvisid kaasa arvates. Mis me siis võime teha? Meie võime aegsasti hoiatada üksteist, et meie oma südant ei lase rikkud, et viha juur siin sees kusagil hakkab tõusma. Nii pea kui seda viha juurt märkame, siis katsume seda sealt välja võtta. See on aegsasti ette hoiatamine ja seda kasutab Jumala sõna. Teine asi, meie võime endid läbi katsuda, et meie juurest pahandused ei hakka. Meie sõnade kaudu keegi ei saaks seda informatsiooni, mis võiks tuua tüli ja pahandust. Ja siis kolmas asi, meie võime panna ka piiri halva levikule. Kui keegi tuleb ja ütleb mulle, oled sa seda kuulnud, see on nii ja nii, siis katsume kohe seda järele vaadata, ütleme, oled sa kindel, et see nii on. Kus sa tead seda, et see nii on kaalu järele, ära seda asja edasi räägi. Ja vaatame järele, kas see on tõesti nii, muidu sa külvad pahandust. Teiste südamesse rikud paljude südamed ära. Katsuge kohe piirata, kui keegi tuleb ühe halva juttu. Ja ütleb, hea küll, korraldame selle asja, läheme sinna. Ma olen seda mõnikord kasutanud ja ütlenud, no läheme nüüd selle inimese juure kahekesi ja kuuleme selle asja ära. Ei, seda ma ei taha. No aga miks sa siis seda ei taha? Ma tahtsin ainult sulle ütelda, et see nii on. Aga mis ma selle ütlemisega teen nüüd? Ma pean ju seda korraldama ja mul ei ole sellega kuhugi minna. Nii et, ja olen ütlenud ka seda, kui keegi tuleb ja ütleb, et ma räägin sulle midagi, aga ära sa seda edasi räägi. Ja siis ma ütlen, kui see puudutab teist inimest, siis ma pean edasi rääkima. Seda sõna ma ei saa ütelda siis, et ma edasi ei räägi. Aga kui see puudutab sind ennast, siis ma ei räägi edasi. Sest sina tuled oma patu tunnistamisega Jumale ja sinu vahel me korraldame selle asja, seda ei ole tarvis edasi rääkida. Aga kui sa tuled ja räägid teisest halba ja see jääb minu peale, siis mina vastutan selle eest. Seda luba ma ei anna, et ma seda edasi ei räägi. Mu kohus on seda edasi rääkida. Ja nii meie peame püüdma kärpida neid momente, kus halb tahaks levida. See kurb tõde jääb siiski tõeks. Halvad usklikud võivad mõjutada häid usklikke. Meie sooviksime, et see oleks teistpidi. Head võivad mõjutada halbu ja neid parandada. Muidugi see võimalus on ka olemas. Aga kergem veel on see võimalus, et halb mõjutab head. Ja siin on just see moodus ette nähtud, et halb võib head mõjutada. Ja sellepärast hoiame, et meie ei ole need halvad. Ja teiseks hoiame ka selle eest, et meie ei lase ennast halvasti mõjutada. Kui me need lihtsalt nõuanded kaasa võtame, siis ütleme, et meie võime Jumal abiga mitu halb asja heaks pöörata ja selleks issand meid õnnistagu. Aamen.